Добро, ако земеме предвид дека формирањето на правната и по-специфично судската култура е долгорочен процес, можеме ли накратко да ги издвоиме главните фактори кои влијале на формирањето на судската култура кај нас, она каква што е сега? Покрај континуитет на претходниот систем имаме и политички притисоци, напори на меѓународната заедница судството да се реформира и уреди по европски терк. Што од ова има пресудно значење и најголемо влијание во формирањето на правната култура?
Па не може да се проценува лесно да се каже што има најголемо влијание. Сметам дека во голема мера тие подеднакво влијаат на формирањето или одржувањето, перпетуирањето на судската култура. Тука ние често имаме работено на прашањето на остатоците од претходниот систем, односно од социалистичката правна традиција. Тука најголемиот проблем ни се јавува во врска со тоа што континуитетот не се забележува.
Так.
Имајќи предвид дека во поранешна Југославија самиот систем се разликува од оно што е типично за социалистичкиот блок и за таа правна традиција, диктирана од Москва и од советската правна традиција, кај нас се смета дека југословенската правна традиција е прилично по-либерална, по-прогресивна во однос на другиот дел од социалистичките држави. И често тој се одржува преку, ја велам, три вектора. Формалното правничко образование, судскиот тренинг, односно обуката на судиите и обвинителите, и судската социализација. Гледаме остатоци, например, од претходната правна традиција во нашите учебници. Значи, мораме да преземеме и ние одговорност.
Так,
тоа што се случува и на и кај нас во однос на формативното или иницијално правничко образование. Понатаму тоа се одржува на кој начин, например, и по-сениорните судии, со еден вид на ментални хипотеки, ние ги нарекуваме, како го пренесуваа тоа и преку обуката на идните судии, но и преку судската социализација. Често примерот се дава кога помладите судии или судиите кои се во делот на практичната обука од иницијалната обука на академијата ќе влезат под менторство
на постарите,
по-сениорните судии. Обично тука доаѓа она прва реченица: теорија едно, пракса е друго.
Да.
Секако влијанието од надвор е големо, во смисла на дури тоа во литературата се нарекува од меѓународната индустрија за владење на право.
Така.
Кои пораки се праќаат до...
Пригоден израз.
Да. Се разбира, често критикувано таа заедница и во академската дебата и дискурс, бидејќи се инсистира премногу на формалните аспекти, на институционалната структура, а не се обрнува внимание на она што ние сега го дискутираме, а тоа е судската култура. Например, вие ако сакате да воведете судско самоуправување, а имате судии кои не сакаат, не се желни да се управуваат самите, секако дека имате негативни последици.
Така.